Lep pozdrav, družba na poti iz službe, Jerca sem z vami in z mano že. Moja današnja gostja, to je Lidija Koren iz Ekokempa Koren Kobarid, ki bo danes z mano klepetala o tem, kako je delati v turizmu. Lidija, živjo!
Ja, dober dan, lep pozdrav vsem turističnim delavcem, kuharjem, natakarcam, čistilkam in tako naprej. Pa tudi vsem, še najbolj vsem, tistim, ki se odločate za turistične poklice.
I primankuje
jih
takšnih,
primankuje.
Ki se odločajo.
Jih primankuje.
Dobro.
Zato prisrčno vabljeni.
Pol pa bova naredili danes dobro reklamo za delo v turizmu. A
tako.
Ne? Lidija, vam je kaj vroče, ker meni je precej.
Ja.
Je,
malo
ne,
pa je, ja.
Sezona se je začela.
Ja.
Dejte povedati, s čim točno se vi ukvarjate, ker se vemo, turizem je širok pojem.
Ja. Jaz moram reči, da se ukvarjam z najlepšim poklicem na svetu.
In dobra reklama se že začenja, evo.
To je poklic turističnega delavca. Sicer upravljam kamp Koren v Kobaridu, vodim kamp, vesela pa sem, da ga prevzema moj sin, ki je navdušen nad delom v turizmu.
Super.
Ja.
Se pravi, kamp vodite, k temu spada verjetno precej stvari, imate gostilno, če se ne motim, tudi telovadnica je v sklopu vašega kempa. Glamping hiške, sem še kaj spustila?
Ja, glavno ste naštela, v glavnem pa začeli smo dolgo, dolgo nazaj, 33 let, z osnovno dejavnostjo kampov, nato smo videli, da je potreba po gradnji Brunerc, da pač si gostje delijo namestitve. In potem smo iskali vzrok, kako oziroma kako bi podaljšali sezono. In videli smo, da je potrebna telovadnica, da je potrebna kongresna soba in tako naprej. Tako da smo plezalno steno naredili tudi, pa odbojko na mivki, pa bilinišče, tako da imajo dodatne ponudbe dovolj.
Se pravi, za vas poteka delo ne samo poleti, ampak tudi po zimi, kar sicer ni ravno značilno za te kraje. Ampak ja, glavna sezona, kdaj se začne? Verjetno sem vam zdaj ujela nekako v zadnjem trenutku, predno boste napolno zasedeni, a ne?
Ja, napolno smo zasedeni pravzaprav v juliju in avgustu 100%. Zdaj je pa tako, recimo, ne vem, od 70% zdaj za praznike binkoš ne bo.
Že 70, super.
Ja.
In kaj pa delate turistični delavci po zimi v teh krajih, kjer ni turistične sezone zimske?
Ja, po zimi je treba delati, kakor pravi star pregovor pravi, kakor seješ, tako žanješ. Zato delamo reklame, hodimo po sejmih, se oglašamo na medijih, internetnih in tako naprej. Tako da vemo, da dobimo prave goste.
Ne počivate potem?
Ne.
Si ne privošte svojega
treba
dopusta?
Treba je gostom povedati, da je Soška dolina julija in avgusta prezasedena, da če imajo možnost, pridijo seveda pred sezono ali pa po sezoni in za glavno sezono, da morajo pa rezervirati. Ker najbolj težko je videti družino, ki ostane ob 9 ur zunaj brez prenočišča. Brez prostora za kampiranje ali pa za sobe ali pa bilo kaj.
Težko je videti tako družino in težko je tudi biti taka družina, to smo že kdaj doživeli. Poleti verjetno nimate prav veliko prostega časa, a ni težko živeti v kraju, kjer je poleti tako zelo lepo, pa cele dneve potem delate?
Ja, odvisno. Če pri tem uživaš, ni težko.
Lepo.
Ja.
Evo, super. Rekli ste 33 let, če se namotim nazaj, ste začeli z delom v turizmu. Kako ste se znašli na tem področju?
Ja, sam začetek je bil malo, ne malo, kar dosti težak, ker smo odprli kamp samo en mesec pred našo osamosvojitvijo in smo seveda bolj gostili teritorijalce pa civilno zaščito.
A ja.
Ja. Potem pa se je pač odprlo in julija smo že dobili prve goste v kamp. Smo še zdaj prijatelji z njimi. Drugač pa...
S kje so pa bili prvi gostje?
So bili Nemci kolesarji.
A, res, kolesarji,
ja.
Super.
Tako je.
Dobro, in od takrat samo navzgor.
In od takrat, kar naprej, kar se zasluži, se nazaj vloži in tako naprej.
Lidija, vaš kamp je eko. Kaj to pomeni?
Ja, to pomeni, da kamp smo začeli delati pač z naravnim materiali, ga graditi že 33 let nazaj. In pač vse, kar je, je naravni material, kamen in les. Prvi certifikat ni bilo težko dobiti, zaradi tega, ker smo praktično samo papirje naredili in ga imamo že od 2012. Tako da smo bili prvi kamp v Sloveniji, ki smo imeli Eko Marjetico certifikat.
Aha.
Kmalo zatem se je pa pojavil Eko Camping certifikat, ker je res samo za kampe namenjen. In smo naredili tudi ta certifikat in zelo zadovoljna sem, ker je veliko kampov po Sloveniji sledilo meni in zdaj nas je že 12.
12 ekokampov.
V Sloveniji, ja.
Super.
S certifikatom ekokamping.
Aha. Kakšne so kaj zahteve, poleg te gradnje iz naravnih materialov, recimo? Kaj to pomeni ekokamp?
Ja, najbolje praktično varovanje narave, ekosistema, pa da so avtohtone rastline, da so varujemo z energijo, ločujemo odpadke, ti se najosnovnejši zahteve so tele.
Je pa vaš kamp prejel tudi kar nekaj priznan oziroma nagrad. Recimo med drugim sodite med 20 najboljših evropskih destinacij za ljubitelje narave in kampiranja.
Ja, najbolj nagrad, najbolj so, smo veseli tistih nagrad, katere nas sami dobijo. Da pač drugi vidijo, kako da je v redu, da je narava, da je vredno, da smo prejeli to nagrado.
Kaj pa imajo ljudje pri vas radi, recimo? Kaj je recept za dober kamp?
Za naše okolje je recept tak, da damo gostu možnost, da biva tako, kot da bi bival v gozdu ali pa na travniku, da niso ograjeni, da imajo prosto gibanje, da ni pokvadratkano, pač da je, da si prideš v naravo.
Lepo. Lidija, kakšna oseba moraš biti za delo v turizmu? Kakšne kvalitete mora imeti človek? Verjetno predvsem veliko potrpljenja.
Ja, to drži. Mora pa svoj poklic, kot vsak drug poklic, spoštovati in ga imeti rad. Ker če imaš poklic rad, ti tudi gostje oziroma narejeno delo vrača zadovoljstvo in daje energijo.
A je pa tudi kaj težko delati z ljudmi?
Ja, včasih je samo to, en star pregovor pravi, daj roke pod predpasnik in pokaži mu fige. Pa ne ve, da si mu hudega želel, v resnici si pa problem rešil.
Super.
Sam s sabo.
Kakšni pa so kaj turisti, ki prihajajo v te naše kraje? Kakšne imate vi izkušnje?
Večina so dobri turisti. Vsi tujci, ki pridijo, spoštujejo naše pravila, večinoma. Spoštujejo naše pravila in se pač držijo potem. Če pač komu ne dopade, gre nekam drugam, v drug kamp ali pa na drugo destinacijo in smo vsi zadovoljni.
A ste naleteli na kakšno nenavadno zahtevo, mogoče imate v spominu kakšno nenavadno prigodo s turisti?
Ja, eno pa imam.
Da slišmo.
Približno enih, 15 let nazaj, imamo v kampu namreč tudi malo trgovinico, 4x4 metre.
Aha.
In ponujemo najosnovnejša živila, med drugim tudi malo sadja in zelenjave, pa salame, pa jogurte in tako naprej. In en gost, seveda je bil Slovenc, pride in me vpraša, a vi imate motovilc? Sem rekla, joj, ne, se opravičujem, tega pa nimamo. Prvič ni sezona za motovilc, drugič pa imamo tako majhno trgovinco, da ne moramo tega imeti. Kaj vas ni sram? Bom napisal knjigo pritožb, kje jo imate?
Ne.
In tako je bo zelo užaljen.
In je napisal knjigo pritožb, ni bilo motovilca.
Sredi avgusta.
Ali je?
Ja.
Itak, Slovenci zakompliciramo. Ne?
Ja,
kdo
malo
pa drug?
Smo Slovenci zakomplicirani.
A so ne Slovenci vsi najtežji gostje?
Ja, zahtevni so Slovenci.
Zahtevni.
Aha. Ja, oziroma smo.
Smo, ne?
Vrejetno tudi.
Hočemo precej tudi za svoj denar.
Tako, ja.
Lidija, a ima vam idve danes pripravljeno kakšno vprašanje za naše poslušalce?
Ja, eno bi pa imela, glede na to, da sem jaz iz kampa, bi vprašala, koliko kampov je v Gornjem Posočju.
Uf, a sva jih prešteli? Jaz jih nisem, a ste jih vi?
Jaz vem, koliko jih je.
Okay. Ja. Koliko kempov je torej, kje, na kakšnem področju govorimo? Zgornje Posočje ste rekli.
To recimo govorimo od Gorice, pa tam tudi Baška grapa, če je kjeri, pa Tolmin, pa Kobarid, pa Bavc.
A bo pa dali mogoče A, B, C, da bo malo pomoči?
Lahko.
No, pa dejva.
Dejmo A od 10 do 20.
Okay.
B od 20 do 25.
Dobro.
In C od 25 do 35.
Ok. Nič, to je to. Koliko kempov je v Zgornjem Posočju? Nič 5, 3, 7, 3, 4, 7, 7, 7 je številka, na katero lahko pokličete in si prislušite eno super majčko Primorskega vala, lihta pravo za poletje, ki se je očitno že kar precej začelo. Lidija, malo sva že omenjali prej sadje, zelenjavo, motovilci in tako naprej. In o hrani smo govorili tudi mi prejšnji teden. Simonina gostja sem bila jaz in sem govorila o dietetiki. In tudi vaša današnja naloga, kot ste že lahko ugotovili, je malo povezana s tem. Na mizi namreč se je znašlo nekaj sadja in pa bistveno manj pripomočkov, kot bi si jih človek mogoče želel. En nožek, ena dilca in ena posoda. A se vam kaj sanja, kakšna bo vaša današnja naloga?
Ne vem, narediti kakšno sadno solato.
Recimo, vaša naloga je pripraviti en zdrav prigrizek za ekipo Primorskega vala in da ne bo preveč dolgotrajno tole, pa da bo malo bolj zanimivo, bova omejili čas na, koliko rečeva, minutko. Kaj lahko sestavimo v eni minuti iz dveh neolupljenih kivijev, ene neolupljene banane in polovice melone, ki sicer ne zgleda več najbolj sveže, ampak boljš kot nič pa je. Lidija ima minuto časa, Ada ima pripravljen telefon, da bo malo tole posnela in poslikala. Evo, Lidija, nič kar začniva. Kako se bo Lidija lotila? S kivijem je začela, dajmo na hitro. O, to pa je hitro lupljenje kivija, lej to, super. Polovica kivija je že skoraj olupljena, 15 sekund je minilo. Lidija, kako gre?
Pa super.
Super, evo, zaenkrat gre super. Ja, ena oseba se bo že lahko najedla, evo. Gremo na drug kivi.
Ok, so trdi.
Trdi kivi so, ja, so bili samo zelo trdi ali pa zelo mehki in sem se odločila za zelo trde, ker mehki verjetno ne bi zdržali do tele ure. Kam bo zletela posoda? Aha, nikamor. Lidija je navajena dela s sadjem, noži, posodami in tako naprej. Evo, kivi je smo obdelali, a smo? Ne, še polovico imamo. Samo še 15 sekund, Lidija.
Oh,
ja, točno tako. Melone očitno ne bomo jedli, banana tudi malo slabo kaže. Aha, zdaj se je lotila banane, ampak 3, 2, 1 in... A, tudi banana je v posodi. Lej, to je bilo pa ekspresno. Lidija, kaj ne rečem, bravo. Kar pustva zdaj melono, kar je. Itak ne zgleda lih najboljš. Jo bomo pa celo pojedli, a ne?
Ja.
Bravo, Lidija, v minutki nam je pripravila sadno kupo iz kivija in banane. Lahko si malo brišete roke, ja. Kako je bilo? Težka naloga?
Težka naloga je bila, kiviji so bili trdi, jih je bilo težko lupiti. Kiviji so bili trdi, jih je bilo težko lupiti, pa kaj ne naredimo? Sprejeti je treba tiste, kar je.
Kar je.
Ja.
A tudi prva so v kampu, delate kaj v kuhni? Pomagate? Ali...
Ja, kišne zajtrke, ja.
Zajtrke je treba pripravljati.
Če ni drugega, ja.
Ok. Ja, se vidi, da vam gre dobro. Nič, tole nalogo smo super opravili. Kaj bomo pa počeli? Naslednji teden imate kakšno nalogo pripravljeno za mojega naslednjega gosta?
Ja. Naša kulinarika je zelo dobra, zelo tradicionalna. Zato bi rada vedela sestavine frike. Dve vrsti friki poznamo najbolj tradicionalne, tipične. In me zanima, iz česa so
frika,
jelarjena.
To je tista frika. Precej energijsko bogata zadeva.
Tako,
a ne?
Ene okay. So bolj za zajtrk primerne, ene so pa bolj za večerje.
Dobro, se pravi, zanima nas sestavine frike ene, a ne, verjetno.
Naj bo pa ena.
Naj bo ena, če bo pa vedel, bomo pa obe obdelali. Dobro. Super, fajn gost, mislim, da bo znal odgovoriti na tole vprašanje oziroma na štet sestavine, pa mogoče celo povedati kaj o kalorični vsebnosti enega koščka frike. Ok, Neč, Ada, hvala za ta posnetek, vem, da imaš delo, tako da ja, izvoli. Lidija, dejva pa midve še malo nadaljevati s turizmom, kam pa vi hodite na dopust? A hodite sploh kaj na dopust? Poleti verjetno ne, ali ja?
Ne, poleti ne, lani sicer je sin prevzel, začel prevzemati kamp in mi je dovolil jeti julija en teden na morje.
Wow, lepo, ja, a kampirate?
Je, ma, ne, niti nisem kampirala.
A ne?
Ne.
Kam pa greste, če ni skrivnost?
Ja, šla sem Dubrovnika k moji prijateljci.
Lepo, ja. Super. A se lahko kaj sprostite na dopustu ali ves čas gledate za novimi idejami?
Ja, bolj neko ja.
Bolj neko ja.
Bolj neko ja, ja.
Letos boste šli kam?
Ma, nimam še nič v planu, pa verjetno, da če bo dost dobrih delavcev v kampu, kar ne dvomim, bom verjetno pa šla.
No, lepo, jaz vam želim, ja, da bi si malo odpočil. Nič najno vprašanje ostaja zaenkrat še neodgovorjeno, koliko kempov imamo v Zgornjem Posočju. Mava tudi pomoč A, B in C. Številka 0537347777. Še vedno lahko pokličete, še vedno si lahko pridobite eno luštno majčko Primorskega vala, ki čaka na nekoga izmed vas. Lidija, zdajle se bliža najem pogovor koncu, a imate mogoče kakšno sporočilo za naše poslušalce?
Ja, glede na to, da smo v regiji oziroma v destinaciji, kjer je zelo, zelo turistično oblegana julija in avgusta, in glede na to, da dost ljudi živi od turizma, tudi neposredno, priporočam malo strpnosti in bo za vse nas bolje.
Kako pa se vam zdi, da ljudje sprejemajo turizem, domačini?
Ma, domačini, kdor nima nič direktno s turizmom ali pa nobenega dobička od turizma, verjetno ni najbolj navdušen. Je pa verjetno vsaki družini kdo, ki dela v trgovini ali v gostilni ali direktno v gradbeni firmi ali bilo kje, ki pa turizem pomagamo.
Turizem ima seveda svoje prednosti, pride ravno tudi kakšna negativna plata, ne, ki lahko
tudi,
koga zmoti,
tudi.
Ampak ja, je pa fino kam iti in fino je, da ljudje pridejo tudi k nam.
Tako.
Jaz vam želim eno super sezono, hvala, da ste si vzeli čas in bili moja gostja. Dobite pa seveda za konec še eno glasbeno željo. Kaj bova še?
Hvala. Zdaj, našo 25-letnico je popestril ansambl Avsenika, Saša Avsenika, in zdaj ima eno novo pesem, ki jo še v takrat ni bilo. In zato predlagam, da nam Avsenik zaigra novo pesem Ena bolha za pomoč.
Ena bolha za pomoč sledi. Lidija Koren je bila tole. Hvala.
Hvala vam vsem.